skyet og tørt her først på dagen, men i løbet af eftermiddagen udbredt regn. Til gengæld er det lunt. Temperaturen ligger mellem 7 og 10 grader. Let til frisk vind fra sydvest, som tiltager til jævn til hård.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Valget nærmer sig, og derfor har Liberal Alliance åbenbart besluttet at stoppe kampagnerne mod de to andre borgerlige partier, Venstre og de konservative. Nu gælder det åbenbart om at sikre et blot flertal, så Danmark kan få en ny regering. Partiets formand, Anders Samuelsen, er med os her om godt 25 minutter i den her anden time af Cordua Steno. Mit navn er Jarl Cordua. Velkommen til.
Og jeg hedder Torben Steno. Og hvis du sidder med et spørgsmål til Anders Samuelsen, så kan du ringe ind på 20 24 7 24 7. Og det kan du altså også, hvis du har et spørgsmål til vores første gæst i denne her time, nemlig de konservatives formand Søren Pape Poulsen. Og I lytter, I er selvfølgelig stadigvæk meget velkommen til at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua Steno. Velkommen til, Søren Pape.
Tak.
Søren Pape, pengene passer, ny vækst og styr på gælden hedder jeres økonomiske 2020-plan.
Ja.
Og I startede frisk ud med at låse skattelettelser for 37 milliarder kroner. Hvor skal de penge komme fra?
Ja, de skal jo komme fra, at den offentlige sektor ikke skal blive større. At den offentlige sektor, vi har i dag, den fremskriver vi med pris og løn, men der er ingen vækst. Og så
det er nulvækst?
Ja, udgiftsstop, nulvækst, skal vi ikke, kært barn har mange navne. Vi leder efter et andet ord, fordi det der nulvækst, det er jo... Hvad siger det noget om?
Er det ikke så sexet, eller hvad?
Nej, det synes jeg ikke, det er. Nå. Men så handler det selvfølgelig om, at vi har en offentlig sektor, som vi siger, den ligger i ro, og så er der sådan nogle effektiviseringer. Vi ser jo, hver eneste år, kommunerne og regeringen har en aftale med effektiviseringer, og det er sådan set også det, vi fremskriver som en del af en effektivisering af den offentlige sektor. Det er blandt andet der, pengene skal komme fra.
Det er det, Søren Pape. Det, der er så vidunderligt ved at have dig siddende her, det er, at du har jo sådan nærmest sådan et katalog med, hvor vi simpelthen kan gå ind og se på, her er gaverne, og her er dem, der skal levere pengene for det.
Ligger det frem.
Og det, der er dejligt at læse, det er, der står, modernisering af den offentlige sektor, 12 milliarder. Mm. Hvad er det, altså modernisering? Kunne man ikke bare engang også spørge ud og så sige, vi skal sgu have nogle nedskæringer i den offentlige sektor, kalde det for det, der.
Jo, men det er jo...
Det vil da være på sin plads. Vi har verdens største offentlige sektor, den kan sagtens blive mindre.
Ja, det kan. Det bliver den jo også stille og roligt med det forslag her jo. Så vil der jo ske. Bliver den offentlige sektor mindre. En modernisering, så kan man kære, at barn igen har mange navne. Det sker jo hver eneste år. Det sker jo hver eneste år. Enhver kommune, enhver region skal jo hele tiden effektivisere. Det skal staten også.
Ja, hvordan kommer I frem til 12 milliarder på det? Altså, hvad er det for en effektivisering eller modernisering, som I kalder det?
Jo, men hvis du kigger på de aftaler, KL-regeringen har lavet de senere år, så er det sådan set det, vi fremskriver. Og det kan være at bruge ny teknologi på forskellige områder i den offentlige service.
Det kender vi alt til som borger.
Ja, tak.
Det er, at vi skal lave alt arbejde for den offentlige sektor selv. Ja. Altså ved at sidde og skrive på alle de skemaer.
Men vi er nødt til at forholde os til, at vi skal jo finde penge et sted. Og det kan være robotteknologi, det kan være en anden måde at gøre tingene på, det kan være nogle processer og gøre det mest muligt effektivt. Altså der er en løbende effektivisering, og det tror jeg enhver kommune og politiker rundt om i landet er vant til, at det skal leveres på hver eneste år. Så det synes vi sådan set kun er rimeligt, det skal fortsætte. Hvis man ikke stiller krav om det, så sker der i hvert fald ikke noget.
Men det er så et krav, du sidder her fra... nu har du ikke en plads på Christiansborg, men det regner du med at få. Altså, og så, hvis du så får indflydelse til det, så sender du en sms ud til samtlige kommuner, så siger, så moderniserer I lige for 12 milliarder. I må selv lige finde ud af, hvordan det skal gøres.
Jamen, det er fuldstændig i tråd med, hvad man har gjort de seneste mange år. Og sådan aftaler man det jo for kommunerne og regeringen, Folketinget.
Hvis man sådan kigger på finansieringsdelen, så kan vi jo dele gave ud bagefter. Mm-hmm. Det er jo lidt, men finansieringsdelen, det er nok der, hvor de fleste er lidt skeptiske. Og man kan sige, der er jo, I vil flytte rundt på 60 milliarder, og de 60 milliarder skal jo så findes et sted. Og der er nulvækst i det offentlige forbrug, det er cirka en tredjedel, det er godt 20 milliarder. Og så er modernisering af den offentlige sektor, det er 12. Så det vil sige, der har man allerede halvdelen hjemme, ved simpelthen at modernisere og lave nulvækst. Mm. Og så skal man konkurrenceudsætte for 4 milliarder kroner. Er det ikke kommunerne, der skal, det skal ske? Eller hvad? Også staten? Eller?
Ja, ja, det er det offentlige.
Hvorfor har man ikke gjort det noget tidligere?
Det Jamen, det har man jo også. Vi sætter, og vi har fokus på det. Det vi gør her, det er, vi siger, vi stiller nogle krav. Det havde den gamle VK-regering jo. Der sagde man, man skal konkurrenceudsætte en vis procentdel af sine opgaver. Der havde vi, jeg tror, jeg husker, at var det 27-28%, den gamle aftale hedder. Vi har sagt, jamen, der er så mange opgaver i kommunerne, og 35% af dem skal konkurrenceudsættes. Det er jo ikke at sætte lighedstegn med udlicitering, for det bliver tit misforstået. Men det er sundt at udsætte ting for konkurrence. Så kan det være, at kommunen selv vinder opgaven. Det kan være, en privat vinder opgaven. Det er ikke vigtigt for mig. Det vigtigste er, at de penge, vi sidder og bruger alle steder i systemet, det er jo borgernes penge. Det er jo ikke vores egen. Og derfor så synes jeg, at det er rimeligt at gøre det på den facon.
Godt. Så vi afskaffer efterlønnen. Det giver 8 milliarder kroner. Mm. Er det...
vi har jo bare taget det næste skridt. Altså,
nu er det lige lavet en efterlønsaftale, som man formodede er bredt. Tror I på, at I kan få Dansk Folkeparti til at gå med til det her?
Jamen, hvis vi kun lægger politik frem, hvad vi tror, at de andre går med på, så kunne vi lige så godt afskaffe os selv, så, eller slå os sammen med
det andet parti. Så det her, det er jeres ønskeliste?
Det her, det er det, vi vil, hvis vi havde 90 mandater. Og det sker nok ikke lige i morgen. Så, så må vi jo...
Ja, der er et stykke vej.
Ja, der er et stykke vej. Men så må man begynde at forhandle om det. Altså, jeg synes, jeg har det sådan, at man kan kritisere os for meget, men vi lægger da i mindst tingene frem. Vi lægger åbent frem, hvad er det for Danmark, vi gerne vil have? Hvordan skal det finansieres? Hvor foreslår vi at finde pengene? Og det synes jeg jo... Jeg har det i hvert fald sådan, at som et ansvarligt parti, så synes jeg, man skal lægge sådan noget frem.
Søren Pape, i... Det konservative har jo sådan ført sig lidt frem på at være sådan det borgerlige grønne parti. Mm. Så ser jeg her, der står afskaffelse af den grønne check, 2,9 milliarder. Hvad er det?
Ja. Er det noget, du har klaret med Connie Hedegaard?
Ja, men problemet er, at den grønne check har jo sådan set ikke noget med det grønne at gøre, men det er jo sådan en misforståelse. Det var jo en check eller en tilskud, der blev indført for at afbøde de her andre afgifter, sukker- og fedtafgifter og den slags ting. De er jo afskaffet nu, og så har vi sagt, jamen så synes vi sådan set, at man skal afskaffe den her. Vi vil godt rydde op i nogle af alle de ydelser, vi har.
Det lyder fornuftigt, ja. Det vil jeg faktisk gerne sige. Det er jo mærkeligt, at man ikke har afskaffet den. Hvem er det, der får den grønne check?
Jamen det gør Borg. Det er, jeg ved godt, nu vil du så lige om lidt sige, at det er jo især...
Jeg ved det faktisk ikke. Jeg sidder ikke og forhører dig. Det er ikke en spansk inkvisition, det her.
Nej, nej. Men det er jo en led, den får vi jo alle sammen. Men det er klart, at nogen vil selvfølgelig sige, jamen der er jo loft på den, så går det ikke mest ud over dem, der tjener mindst. Og så siger vi det også derfor, at vi så vil hæve beskæftigelsesfradraget, så det bedre kan betale sig at arbejde. Altså, det handler om at rydde op. Det er jo ikke med al respekt. Det er jo ikke et voldsomt...
Jamen, det er bare en spændende formulering, fordi... Ja.
Det lyder som om, det er sådan et miljøtiltag, der skal fjernes.
Det gør det nemlig, og det har intet med det at gøre, men den har navnet.
Ja. Okay, så er der en anden ting. Udviklingsbistand. Altså, de konservative nogle gange kan godt lige rende rundt og være sådan social samvittighed, den blå blok. Nogle gange. Mm. Der vil I fastsætte udviklingsbistanden til 0,8% af BNI. Og BNI, det er sådan det er ikke BNP, men det er sådan et mål for, der minder lidt om BNP, altså bruttonationalt produkt. Jeg tror, det er bruttonettoindkomsten, det hedder. Nå, men det er også ligegyldigt. 4,3 milliarder kan man skaffe ved at låse den fast. Er det nu igen de fattige og sultne i Afrika og andre steder, som skal holde for, at I skal give skattelettelser?
Jamen, det handler måske også om at bruge de penge på det her område bedst muligt i udviklingsbistanden. Mm. Men altså, vi sætter den til 0,8. Vi er stadigvæk en af de lande, der giver mest i verden. Og det skal vi også være. Vi er et meget rigt land, og vi skal også bakke op om verdens fattigste. Men vi synes, at det er meget rimeligt at sætte den til 0,8.
Men er det ikke en procent, som FN ligesom anbefaler? Vi er jo rigt land, som du siger, så vi skal vel give lidt mere
af. Jo, men det gør vi sandelig også. Altså, hvis vi kigger på, hvad verdens lande giver, så ligger vi jo den absolute top af, hvor meget vi giver. Jeg tror, er det ikke fra 0,83 til 0,8, som jeg lige husker, vi sætter den ned. Ikke? Så det synes jeg er... Det kan vi godt stoppe mål for.
Okay. Søren Pape, når vi snakker om penge og realpolitik, så er det meget sjældent, at vi bruger tid på kultur, men jeg kan ikke lade være med, at nu går vi nemlig over på noget af det, som pengene skal bruges på. Mm. Så står der styrkelse af kulturen 0,2 milliarder. Det er heller ikke ret mange penge i det store, men hvad er det? Er det nogle penge, der skal gå til oprettelsen af det konservative underholdningsorkester under ledelse af Lars Barfod?
Ej, det er det ikke, men det er blandt andet at bevare nogle af de mange fortidsminder, vi har, altså at sætte penge af til at vedligeholde dem. Der er simpelthen en udfordring. Der mangler simpelthen penge på det område.
Torben Stener, det må du gøre, være rigtig lykkelig for. Du har lavet sådan flere programmer om fortidsminder.
Det er fuldstændig rigtigt. Altså, så vil vi ikke gøre mere ud af det. Jeg er meget glad for at vide, at det er mindesmærkekulturen blandt andet, der kan få nogle penge her. Men vi skal også til der, hvor det virkelig batter noget. Ikke? Mm. Og I foreslår, at selskabsskatten sænkes til 15%. Mm. Og topskatten skal fjernes. Højere beskæftigelsesfradrag, tilbagerulning, bundskattestigning, registreringsafgiften skal sænkes.
Jeg har faktisk et spørgsmål her. Topskatten fjernes 6,8 milliarder. Der er jo nogen, der mener, at den er gratis at fjerne. Ja. Hvorfor gør I
det? Helt ærligt, det mener jeg faktisk også, den er. Det vil jeg også gå langt til at sige. Det mener jeg, den er.
Her budgetterer I konservativt?
Ja, fordi jeg har det sådan, hvis vi sætter det til nul i finansieringen, og siger, at det koster ingenting, fordi de effekter, vi får ud af det, så får vi jo et ramaskrig fra alle mulige, der kommer og siger, at det er casinoøkonomi, og hokus I finansierer pokus. Ikke hokus pokus. Vi har bare set andre steder, at kig til England for eksempel, det vil, jeg tror på, at det går mindst i nul. Men nu siger Finansministeriet, at det koster omkring 7 milliarder, så sætter vi 7 milliarder af. Det skal ikke være sådan, at man ikke siger, at vi finansierer tingene.
Der er også en ting, som falder os lidt i øjnene her, det er grundskyld. Fastfrysning af grundskyld. Jeg ved jo, der er nogle konservative kommuner, blandt andet her i hovedstadsområdet, hvorfra vi sender, men til hele landet sender vi, som har været hårdt ramt af det her grundskyld. Og det er sådan en venlig hilsen til din partifælder ude på Frederiksberg, som slås med grundskyld.
Jeg har godt hørt, nej, det handler simpelthen om, ved du hvad, der er mennesker, som sidder og regner på, pensionister, der sidder og regner på, hvornår de skal gå fra hus og hjem, i et hus, de har købt og betalt, men hvor de simpelthen ikke kan blive boende i det længere på grund af grundskylden. Der stiger helt vanvittigt på grund af skats fejlagtige vurderinger fra 2011. Det er vi nødt til at sætte en stopper for. Det her, det handler ikke kun, det er jo ikke kun, jeg ved godt, jeg kan huske, jeg tror faktisk, Pia Olsen Dyhr på et tidspunkt tweetede et eller andet med, at hun arbejdede for 3F-familien, og jeg arbejdede for direktørfamilien på Frederiksberg. Og det er alligevel det værste sludder, fordi så synes jeg, hun skulle tage rundt i hele hovedstadsområdet, også både nord og syd og vest, og se på, hvad det er, helt almindelige familier betaler grundskyld. Jeg er ude at besøge en familie, det var så i Lyngby for nylig, der bor i et...
En anden konservativ kommune.
Yes, et lille, fordi jo borgmesteren, der havde inviteret mig ud, jo. Ja, ja. Og så var jeg ude og kigge på det. En familie, 110 kvadratmeter, ikke ret stor have, som betaler rigtig mange penge i grundskyld. Som de også sidder og siger, det er jo vanvittigt, fordi vi bor her. Altså, man kan jo ikke spille mere fodbold på den her græsplæne, man kan alle andre steder. Det er ikke et rimeligt system. Og jeg ved godt, vi får en kæmpe udfordring med, hvordan skal vi så tilrette et nyt system. Men lige nu, det må vi så kaste os over, for jeg tror ikke, den nuværende regering har tænkt sig at løse det. Men det er ikke rimeligt. Det er ikke rimeligt. Nu vil vi så fastfryse den, og det vil der nogen sige, at det er ikke nok. Men det er så det, vi finansierer i første omgang. Det er det, vi kan.
Men der vil være nogen, der vil sige, og jeg bruger det, det ved lytterne godt, som vil sige, det her, det er simpelthen... Det er simpelthen gaver til borgerlige vælgere, og de er finansieret af de mennesker, som som delvis måske lever af offentlige overførselsindkomster. For eksempel, I vil afskaffe efterlønnen, det er sådan set. Men også et fradrag for fagforeningskontingenter. Mm. Altså det vil nogen sige, det er jo LO-familien, der skal så have mindre i fradrag.
Jo.
Så og det er også dem, der er måske...
Også mange LO-familier, der stemmer borgerligt.
Der bruger bestemt... Men der er den nederdel af Danmark, som måske er storforbruger og er offentlige ydelser, at det er dem, der kommer til at betale, når der skal være nulvækst. Har de ikke en pointe her?
Jamen, jeg er helt med på, når man lægger sådan en plan her frem, så vil der være mange, der vil være uenige. Men så synes jeg, at man kan tage en debat på et oplyst grundlag. Jeg lægger det ærligt frem og siger, at det er det her, vi vil. Jeg mener jo ikke, at vi kan leve af et samfund, at folk er på offentlig forsørgelse. Det, vi skal gøre... Det er at skabe nogle arbejdspladser og sørge for, at virksomhederne bliver her i landet, i stedet for at flytte ud. Og det må være det handler om. Det er også derfor, at selskabsskatten skal ned.
Der er jo faktisk også, det kan vi lige sige, to punkter, som tilgodeser de mennesker med de lavere indtægter. Det er jo for eksempel lettelser på afgifter på øl, vin og alkohol, sodavand. Dem forbruger de der også en del af. Og så er der afskaffelse af afgifter på dagligvarer. 2,6 milliarder. Hvad er det for nogle afgifter?
Jamen det er for at imødegå grænsehandel.
Ja, det ved jeg, men nu snakker du på afgifter på dagligvarer.
Jamen, så har vi, det er blandt andet også, der er en lang række mærkelige afgifter på en chokoladeafgift, kaffe, te og den slags ting, som gør det dyrt. Det er jo godt for forbrugeren at fjerne de her afgifter. Men nu har jeg også besøgt nogle, må jeg indrømme, et par slikfabrikker.
Ja.
Og det er jo ikke det værste at komme på sådan et besøg. Men når det så er sagt...
Bare prøve med hjem.
Ja, det er jo det. Men når det så er sagt, så vil jeg godt sige, at det her, det er jo helt almindelige arbejdspladser, vi mister, fordi vi i Danmark har en chokoladeafgift for 25 kroner per kilo. I Sverige er den 0. I Tyskland er den 0. Så det er jo klart, det er at sende arbejdspladser lige ud af landet. Og derfor ønsker vi at sætte det ned. Det er godt for forbrugeren, det er godt for arbejdspladser. Man skal lige huske, i alle de her store...
Men er det godt for folkesundheden?
Jamen, nu er jeg jo ikke kommunist, så der har jeg jo sådan, at jeg skal ikke sidde her og definere folkesundhed. Jeg har selvfølgelig jeg har en tillid til, at folk tager ansvar for deres eget liv. Jeg var faktisk ude og besøge Peter Beyer Chokolade i Helsingør, og han sagde til mig, bare du spiser god kvalitet mørk chokolade, så lever du sundt liv. 200 gram om dagen, så tager du ikke på, sagde han så. Det er sådan en kur, jeg har tænkt mig at kigge...
Ej, men der er jo selvfølgelig også... Der er selvfølgelig nogen andre. Jo, det er da meget sjovt.
Men jeg har sådan, folk, vi skal også have tillid. Jeg ved godt, vi lever i et meget, meget kontrolleret og gennemreguleret samfund. Vi må også have tillid til, at borgerne selv kan styre, hvad de kommer i munden.
Jo, men altså, der er jo også dem, der mener, at de der afgifter skal den anden vej op, ikke? Altså,
jo.
Og dem er der jo faktisk en hel del af inden for ekspertisen. Og
men sådan tror jeg, at når man arbejder med et område, så kigger man meget smalt på det. Nu har vi lagt en plan frem, der gør det billigere at være dansker. Og det her med topskatten, det har jeg lyst til. Jeg er simpelthen nødt til lige at sige det, fordi nu kommer der jo venstrefløjen skrigende lige om lidt og siger, nu skal bankdirektøren have skattelettelser igen. Jeg kan lige høre hele musikken. Og så vil jeg bare lige så stille sige, der er 500.000 mennesker i Danmark, der betaler topskat. De er jo ikke rige alle sammen, vel?
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor vi har besøg af de konservatives formand Søren Pape Poulsen, og du har muligheden for at stille spørgsmål til ham direkte ved at ringe til os på 20 24 7 24 7. Og ellers så kan du lytte til Cordua, der prøver at lege socialist.
Jeg ved ikke, hvor troværdigt det er. Nå, men lad os være i det mundre hjørne et stykke tid nu. Altså, I vil bruge en milliard mere til forsvaret. Hvad er det, du mener, hvorfor skal man bruge en helt milliard mere i forsvaret? Det er jo også gamle kernevælgere for det konservative folkeparti. Er det ikke?
Jo, men det er jo også, fordi vi står i en situation, nu har jeg lige diskuteret Rusland for lidt siden. Vi står i en situation lige nu, Ukraine, Rusland. Vi har en præsident i Rusland, som jo, kan man sige, minder os om, at hvis vi troede, at sikkerhedspolitik, det var noget, vi beskæftigede os med en gang i 80'erne, så er vi i hvert fald vågnet op til dåd. Og vi er simpelthen nødt til at have et forsvar, der kan indgå i NATO's beredskab, og der mener jeg simpelthen, at vi må styrke vores forsvar. Det synes jeg, vi har et pligt til. Og vi ligger jo langt under NATO's anbefaling. Og der kommer vi ikke lige op, det er jeg helt med på. Men nu er der et forsvarsforlig, det udløber i 17, så skal laves et nyt. Og så har vi sagt, så har man set på forsvarets struktur, og så vil vi sætte nogle flere penge af til at styrke vores forsvar.
Det er ikke hjemmeværende, vi tænker på, ikke?
Nej, det er det ikke. Det er.
Den der, så vil I bruge en milliard mere på sundheden. Altså, det er jo selvfølgelig, ja. Men I vil først bruge den i 2020. Det er da virkelig fugle på taget, Søren Pape.
Jamen, der begynder vi at sætte flere penge af. Det er jo ikke, fordi der ikke er sat penge af til sundhed i dag. Altså, det er jo ikke sådan en plan, hvor vi starter fra nul. Altså, det er jo i forvejen,
at
vi
gør på. Nej, men I lover vælgerne, og I får en milliard om 6 år.
Mm-hmm. Men er det ikke bedre, at vi lægger det ærligt frem og siger, hvad vi vil, i stedet for sådan bare... Der er jo partier nok, der går og siger, at vi vil give penge til dit og dit.
Der er vælgere, der ikke lever på det tidspunkt.
Jo, det er korrekt, det er der altid.
Men du vil ikke påstå, at vi ikke har et sundhedsvæsen, hvor man kan blive behandlet i dag. Det kan blive bedre. Nogen kunne måske også sige, handler det her kun om penge, eller handler det også om, hvor effektivt et sundhedsvæsen vi har? Der tror også, der er lidt at kigge på der, hvis jeg nu skal være helt ærlig.
Øget forskning, 4,7 milliarder. Ja. Det er der jo ikke nogen, der kan have noget imod. Hvordan skal de penge, altså hvordan skal de udmøntes? Det er jo ikke bare sådan en skål, man har stående op på Christiansborg, så kan man komme og sige, jeg forsker lidt her. Kan vi få en konkret vej ud i systemet?
Jamen, jeg vil sådan overordnet sige, vi har jo ikke været nede og detaljere sig så den og den de her områder, men det handler om at sige, hvordan er det, vi får skabt vækst og nye tiltag i vores samfund, og det kræver jo, at vi har en forskning, der kan udvikle sig hele tiden. Og den finansierer vi jo, og det er den vil mange nok se spørgsmålstegn ved, om det ikke her, vi sådan lige er lidt luftige ved det, vi kalder en prioriteringskommission. Og det er en ny tanke og en ny idé, og det er der sikkert mange, der vil have mange holdninger til, men altså en idé, der handler om, at nogle mennesker skal sætte sig ned med faglige briller og gennemgå, hvor kan den offentlige sektor bruge lidt færre penge. Og hvis jeg skal nævne i hvert fald et sted, jeg synes, der er meget relevant, to steder, der er meget relevant, så kunne det jo være at begynde at kigge på antallet af styrelser, vi har, og hvordan de arbejder. Altså det, man kan knap få en komplet oversigt fra Finansministeriet om, hvor mange vi har af den ene og den anden og den tredje slags. Det er vokset helt vildt, Og antallet af ansatte er steget fra 20.000 til 65.000 fra 1960 til 99. Og siden har vi ikke rigtig kunne få nogle opdaterede tal, så det er jo fantastisk. Så brugte vi altså 3,6 milliarder kroner på eksterne konsulenter i staten sidste år. Måske kunne man tage lidt mere in-house. Jeg tror ikke, de konsulenter de arbejder for en lav timeløn.
Så vil jeg afskaffe afgiften. Hvorfor dog det? Altså,
Ja, jeg synes, vi bliver beskattet hele livet, og så når vi dør, så får vi lige den sidste. Altså, det er
dødsskatten, det er som det dødsskat. Kom til, som kom til at hedde i USA for nogle år siden.
Ja, fantastisk. Nå, det er en anden snak. Men det er, altså dødsskatten vil vi afskaffe. Der ligger både den private og virksomhedsdelen i det. Vi ser jo nogle virksomheder, familieejede virksomheder, som har store udfordringer med, når virksomheden skal overdrages til næste generation. Og det er her, vi går ind og fjerner afgiften, både for private, som hvis vi mister en af vores nærmeste. Det er jo penge, der er betalt skat af. Det er jo helt grotesk, at så får man lige et hug mere. Det synes vi simpelthen er forkert. Det synes det er amoralsk at have en afgift.
Er det ikke også en til kernevælgerne? Altså, der er jo mange konservative familier.
Så vidt jeg ved, så er det ikke kun konservative, der dør.
Nej. Men mange af dem er jo formuende.
Jeg tror, det er meget blandet. Det her det er jo et principielt spørgsmål. Det her det er et principielt spørgsmål om, når man mister sin kære, der har penge stående på en konto, der giver den videre til deres børn. Penge, der er betalt skat af. Hvor er resonemanget i, at staten skal have fingre i de penge? Det er jo ikke statens penge. Det er folk, det er borgernes penge.
Søren Pape, nu har du været til eksamen i den opgave, du har lavet. Og nu går vi over til den frie opgave. Ja. Fordi jeg har et spørgsmål på vegne af mig selv, som lytter. Mm. Og det er, i Danmark har vi en offentlig institution, der hedder Statsforvaltningen. Mm. Jeg våger den påstand at sige, at det er måske et af de mest problematiske offentlige administrationer, vi overhovedet har. Mm. Så vidt jeg har forstået dig og de konservative, så er I meget optaget af familiepolitik. Mm. Er det ikke et sted, hvor man kunne lægge sin konservative stemme og sige, her kommer der en gevaldig oprydning? Enhver, der har taget en juridisk embedseksamen, ved godt, at det der... Det er ikke et sted, man søger hen, fordi det er kun lort, der ligger på ens bord. Der er bare ikke sjovt at være. Så det vil sige, at hvis man har en høj eksamen, så kommer man ikke derud. Det er en meget, meget problematisk sagsbehandling. Det er et sted, hvor der udspiller sig nogle familiære kampe, hvor folk helt bevidst spiller på at bruge systemet. Er det et indsatsområde, hvor man kan sige, her ved konservativ familiepolitik, og jeg ved... Altså, og det ved vi jo godt, vi må ikke sige det, men mænd og kvinder er jo fuldstændig ligestillede, men det er faktisk et område, hvor utrolig mange mænd kommer i meget store vanskeligheder.
Det er det lige præcist.
Er det den slagvare, vi kan regne med for de konservative, at der skal laves... Jeg ved nemlig, at der i både Holland og i Sverige er lavet nogle ordninger, sådan at man kan undgå disse meget langvarige og meget ofte personligt tragiske sager.
Ja, og dem hører vi jo jævnligt om alle sammen, og får også henvendelser omkring. Jeg kan ikke sådan i dybden give dig en plan for, hvad gør vi så med statsforhandlingerne, men jeg er fuldstændig enig i, at det er uholdbart. Det er for det første uholdbart, at man igennem så lang tid trækkes gennem sådan en kamp. Det er dårligt for alle parter. Og så er der nogle meget lange sagsbehandlingstider, så vi er simpelthen nødt til at have hele det der system op på bordet og få en diskussion om, fungerer det hensigtsmæssigt? Fordi der er altså nogle udfordringer. Det er jo ikke fordi medarbejdere, nu skal man også passe på, skyder man efter, men det handler også om, hvad er det for nogle systemer, de skal administrere. Og der synes jeg måske, det her, vi skal starte med at tage fast.
Det trækker sig også til en total renovering, det system. Og noget af det, man har indført andre steder, det er, at hvis man kan se, at en af parterne bevidst ikke samarbejder, så bliver det faktisk straffet. Og der har også været nogle tanker om at gøre det der, men man gør det ikke.
Og der er vi helt enige, at vi har noget på statsforvaltningen. Det er jo ikke kun på familiesagerne, det er også sådan generelt. Jeg kender også statsforvaltningen fra kommuner, hvor man må bare sige, at det er meget, meget, meget lang tid, at sager kan trække ud, inden man får en afgørelse. Og det her med, at enhver kan sådan set bare klage til statsforvaltningen.
Ja, og man kan spille på det, for man ved, hvis man kan holde en sag kørende længe nok, så opnår man et bestemt resultat.
Og det er sådan, det er helt den der... Selvfølgelig skal der være en retssikkerhed for borgerne. Nu skal vi også, altså det er jo hele tiden en balance. Det er også derfor, vi ikke bare siger, så skrotter vi det. Altså, der er jo en balance i det, men det er det, der er vores problem i kongeriget her. Det er jo, at alt gørs jo helst specielt og besværligt, hvis det kan gøre, i stedet for at gøre det nemt. Det er en kæmpe udfordring, vi har. Og alle taler om afbureaukratisering. Det kommer bare til at tage rigtig mange kræfter at lave det her om, det tror jeg.
Søren Pape, sidste spørgsmål. Jeg kunne læse her i første ugen, at I skal have en ny partisekretær hos jer, og det går jo godt, det er lidt, er det ikke lidt sent i processen, når man nu tænker på, at valget kan formentlig komme lige om lidt? Eller er det sådan, at du tror, at valget kommer først om mange måneder, så vi kan lige lave lidt om på holdopstillingen her i partiet?
Jeg vil sige, den beslutning har ikke noget med valg at gøre. Vi har lavet en aftale om at stoppe samarbejde, og jeg vil ikke sidde og snakke personale sager her.
Og der er heller ikke nogen...
Men jeg vil da godt sige, at når det gælder valget, så tror jeg, at vi alle sammen er spændt på, hvornår det kommer. Det glæder vi os til.
Godt. Søren Pape, tusind tak, fordi du kom.
Det var en fornøjelse. God jul til jer.
Jo tak, i lige måde.
Ja, nu skal vi så vende ørerne mod den næste borgerlige partileder i dag, nemlig Liberal Alliances formand Anders Samuelsen. Du lytter nemlig til Cordua og Steno på Radio 24/7, og I lytter er velkommen til at ringe til Anders Samuelsen. Hvis I har et knivskarpt spørgsmål til ham, så ring ind på 20 24 7 24 7. Og velkommen til dig, Anders Samuelsen.
Tak.
Anders, jeg sad og læste i Altinget.dk her forleden dag, og, og der kunne jeg se, at, at I sådan, vil droppe negativ campaigning, og det, I har været ude og, sådan, og drille Venstre-Konservativ i hemmelig sidste par år, ikke? Med hele tiden.
Kun når der grund til det,
selvfølgelig. Kun når der er grund til det, men det, det vil jeg holde op med nu. Altså, man spørger sig selv, altså, I holder op med at være klassens frække drenge. Er det ikke ligesom det, der er jeres eksistensberettigelse hos Liberal Alliance? I ligesom I sådan, trækker bukserne lidt ned på VRK, når de sådan er alt for socialdemokratiske?
Men det vil vi selvfølgelig også det vil vi også blive ved med. Men man kan sige, at der er forskellige faser, som jeg ser det i det her partis historie. Der var en, kan man godt kalde det, en forholdsvis kaotisk og smertefuld fødsel. Der kom noget af en fødselsdepression i hælene på den i nogle år. Så fik vi genopbygget partiet, og det krævede, hvad kan man sige, i høj grad noget, hvis man skal sammenligne med erhvervslivet, noget iværksætterånd og noget friskhed og noget og ret meget kant for ligesom at få stået fast, hvad det er, der er vores position i dansk politik, og hvor vi adskiller os fra andre partier. Men nu har vi så også haft 3 år i Folketinget, hvor jeg tror, at alle godt kan se, at vi er kommet for at blive. Der er meget stigende respekt, fornemmer jeg, for alle folketingsgruppens medlemmer, for partiorganisationen og det hele. Og det gør selvfølgelig også, at vi måske nu skal bruge, hvad kan man sige, flytte fokus endnu mere over på at få fortalt, hvad det så præcis, vi selv står for. Og så må det være op til danskerne og vælgerne selv at vurdere, hvorvidt at vi gør det bedst, eller andre partier gør det bedre end os. Hvem er mest troværdig i forhold til at levere den vare? Som der selvfølgelig er flere andre partier, som et eller andet sted siger i overskrifterne, de gerne vil levere, men hvem kan så gøre det efter næste valg?
Så, jeg ved ikke, om du nåede at høre, hvad Søren Pape Poulsen sad og sagde her lige inden du kom
ind.
Han er jo, altså, han er jo kommet med en lang række både besparelser og
skattelettelser på 37 milliarder kroner.
Betyder det sådan, at I, når du får kigget lidt nærmere på det her, så vil I holde op med at prøve at... som sådan en anden pirana der fisk, og knæve jer ind på de rester, der er tilbage, de konservative, og så prøve at stå fast på sammen med dem og presse Venstre til at levere noget på nedskæringer i den offentlige sektor, lavere skatter, væk med topskatten, lavere selskabsskat. Altså, kan vi se en alliance mellem jer og de konservative, selvom det er jo I slås om de samme vælgere, ikke?
Jeg tror ikke, vi egentlig længere rigtig slås om de samme vælgere.
Ej, de har ikke så mange tilbage.
Altså, nej, det kan man så også sige.
Det har I simpelthen fået målt.
Nej, ja, men altså, det giver sig selv, at når de er nede på 3,5-4,5% eller sådan, så kan man sige, at de fleste af dem, der var konservative engang, de har forladt partiet. Vores fokus er egentlig ikke så meget på det. Jeg tror faktisk, at vores næste vælgere, de kommer fra Venstre. Altså i langt højere grad, end de kommer fra de konservative. Jeg tror, dem, der skulle forlade de konservative, fordi de ikke rigtig havde tillid til, at de kommer til at levere varen i næste regeringsperiode, på samme måde, som der ikke rigtig blev leveret i den periode, de var sammen med Anders Fogh, at de har nok forladt de konservative. Så det er egentlig ikke på den måde, at jeg ser det. Jeg håber på, at der kommer mange, som gerne vil kæmpe for, at vi får en lidt mindre offentlig sektor, mere effektiv offentlig sektor og lavere skatter osv. efter næste valg. Jeg tror selvfølgelig på, ellers så sad jeg jo ikke i det her parti, sad jeg med hos de konservative eller hos Venstre, at, at det er rigtig vigtigt, at Liberal Alliance er der. Altså, man kan spørge sig selv, hvad kommer der til at ske, hvis der er et VKO-flertal efter næste valg? Der er nok 99% sandsynlighed for, at der kommer til at ske nogenlunde det samme, som der skete i sidste valgperiode. Det vil sige, ikke ret meget, og en del, der gik i en forkert retning. 70.000 flere ansatte i den offentlige sektor. Eller, hvis der nu kommer et VKO-flertal, som er afhængig af Liberal Alliance, så er sandsynligheden, tror jeg, det er jo derfor, jeg står i spidsen for Liberal Alliance, nok betydeligt større for, at faktisk kommer til at se nogle konkrete resultater. Fordi vi er et parti, som er så fokuseret på de her ting, sammenlignet bare lige kort til sidst med for eksempel Dansk Folkeparti, de kalder sig klassisk socialdemokrati, så har de tre ting, som de går til valg på, nemlig retspolitikken, uddannelsespolitikken og de ældre, og derfor får de på de tre punkter hele tiden. Og vi har så vores fire ting, lavere skat, mere vækst, mere frihed og en mindre, mere effektiv offentlig sektor, og det er der, vi skal levere os på. Og der adskiller vi os fra de to gamle partier, fordi de er mere sådan all-round-partier.
Er I blevet nicheparti nu, eller hvad?
Jamen, jeg tror bare, at vi har valgt at sige, hvad er vigtigst, first things first, i forhold til at redde Danmark, i forhold til at sikre, at der kommer nye arbejdspladser. Og der er det nok ikke nødvendigvis diskussion om, hvorvidt vi skal være med i Afghanistan eller ej, som er der, hvor vi skal betales på. Eller udenrigspolitikken eller andet. Vi har nu fuld udenrigspolitik og så videre. Det ved folk godt, hvad vi står for. Men folk skal bare vide, at det ikke er der, vi bliver købt efter næste valg. Der, hvor vi bliver købt, det er på de fire mærkesager, fordi det er det, der afgør, om vi overhovedet har råd til at sende folk, danske soldater ud, eller om vi har arbejdspladser, om vi har råd til vores velfærdssamfund osv. Det tror jeg bare er vigtigt, at danskerne forstår, at der er vi meget, meget fokuseret, og de skal ikke blive skuffet, hvis det er her, vi bliver betalt, de skal blive glade.
Vi vender tilbage til at tale om jeres nye strategi, eller hvad det så er.
Ja.
Men det er ikke sikkert, det er det. Men vi har faktisk en lytter gennem telefonen, og det er et spørgsmål, der er en lidt anden boldgade, men jeg ved, du kan svare på det. Ejgil Grønholdt, er du med på en telefon?
Det kan du tro, ja.
Og du ringer fra Præstø.
Yes.
Ejgil, du har et spørgsmål om Liberal Alliances synspunkt omkring legalisering af cannabis, et emne, som Torben Steno også er meget glad for. Værsgo.
Så er vi to. Forhåbentlig mange flere.
Ja.
Til radioens to munters venne, som jeg hører trofast hver eneste torsdag.
Tak skal du have.
Tak for jeres formidable programmer.
Tak. Så nu bliver det pinligt. Nu skal vi have spørgsmålet.
Ja, den kommer lige nu. Jeg sidder her med en artikel foran mig, hvor overskriften er medicinsk cannabis. Min hjælper og kriminelle løbebane. Og så vil jeg godt lige læse nogle få linjer op, som den her person udtaler. Det er min helt faste overbevisning, at medicinsk cannabis har været en væsentlig årsag til min forbedrede tilstand, og ikke mindst en styrkelse af mit immunforsvar. Jeg ved reelt ikke, hvad det er for et præparat, jeg har købt. Det er ikke muligt at vide præcist, hvad der er fakta, så længe det er kriminelt at medvirke i sin egen helbredelse med en naturlig plante, der er gjort ulovlig, og det drejer sig altså om cancerbehandling. Hvordan stiller Liberale Alliance sig til? Jeg håber og beder så inderligt til, at noget af det første, I gør, når de blå partier, de tager over inden så forfærdeligt længe forhåbentlig.
Nu får du svaret.
Ja,
Anders
og legaliserer det.
Ja, tak for spørgsmålet. Vi spillede jo ud faktisk på lige præcis det her område i forbindelse med vores sommergruppemøde, hvor vi understregede, at det skal være lovligt for patienter at bruge medicinsk cannabis, og at vi gerne vil have noget mere fokus på at få den videnskabelige del på plads også omkring medicinsk cannabis. Så vi er meget åbne over for, at det her det er en af de ting, som vi skal kigge på fremover, og det er selvfølgelig også en af de elementer. Man kan sige, at det er også en del af frihedsdagsordenen, at man har en mulighed for at vælge at gøre brug af det, uden at skal kriminaliseres.
Tusind tak.
Og tak for spørgsmålet, Ejgil.
Jeg var i øvrigt i Præstø så sent som i går, fordi jeg var nede og besøge madhuset i Præstø, som er blevet anmeldt til Fødevarestyrelsen, eller til politiet nærmest, og står til en bøde til 15.000 kroner på grund af nogle helt skøre regler omkring anprisning og så videre af fødevare. Det er endnu et af de her eksempler på, hvor Liberal Alliance gerne vil gå ind og sørge for, at vi får mindre byråkrati og mere snusfornuft i den offentlige sektor.
Anders Samuelsen, nu fremlagde du lige, hvad I mener om det her omkring legalisering af cannabis til medicinsk brug og så videre, ja. Men din analyse slag på tasken, hvor dybt stikker det i den borgerlige lejr, at man faktisk vil det her? Fornemmer du nogen som helst bevægelse, for eksempel Dansk Folkeparti eller Venstre, som jo skal ikke stemmer til det her, går jeg ud fra, eller kan man forestille sig en eller anden bred alliance med nogle venstrefløjspartier, som jo også er meget positive over for det her?
Det, det er faktisk, jeg tror selvfølgelig, at der er en alliance, man kan lave med nogle venstrefløjspartier, men jeg tror også, at det her, det er sådan lidt de her eksempler på, hvor vi som nyt parti, fordi vi ikke har en kæmpemæssig bagage af, måder, vi skal argumentere på osv., fordi det gjorde man engang for 20 år siden, 25 år siden, der kan vi se på det med friske øjne, og gå ind i netop og sige, som det første borgerlige parti, vel reelt at sige, det her, det skal vi kigge på, og det her, det kan vi godt få afkriminaliseret. Der kommer også noget som Venstre for eksempel til at hænge lidt i bremsen. Det tager lang tid for dem ligesom at ændre holdning. Et helt konkret eksempel i dag har vi stemt ja til mulighed for dobbelt statsborgerskab.
Mm.
Og Venstres ordfører gik op på talerstolen og sagde, at det er en stor dag. Ja, men det har delt taget lang tid at få flyttet ham dertil. Altså at få Venstre med på den der idé, der det har de kæmpet imod med
naboer. Det synes jeg ikke umiddelbart en sådan oplagt god idé. Altså,
Nej, men det kan, men du er også en gammel venstremand. Altså,
ja,
altså, derfor kan du nok tage os Venstre, ikke?
Jeg har svært ved at sige, at man kan være lojal over for to fædrelande. Men det mener jeg ikke helt principielt.
Men altså, men sagen er bare, at det parti, du i hvert fald sådan officielt tror nok også anerkender, at du er, du er en del af...
Jeg tegner jo ikke Venstre, Anders Samuelsen.
Men er det parti... Og det er super fint, men jeg siger bare, at det her det er et eksempel på, det er ikke i forhold til, hvad du mener, men det er bare et eksempel på, at partiet har flyttet sig.
Venstre, ja, jamen, det er jeg helt enig i.
Under et, efter en længere diskussion og en længere palaver og så videre. Og det er vel sådan et eksempel her, hvor vi som et ung parti har nemmere ved at sige, at vi behøver ikke at tænke over, hvad nogen sagde for 30 år siden eller 40 år siden osv. Vi kan kigge på det helt objektivt.
Så lang tid går man jo ikke tilbage. Man går jo ofte tilbage til at sige, hvad sagde ordføreren ved den sidste ordførertale? Og så bladrer man til, kommer man op på Folketingets bibliotek, det går man i gamle dage, nu kan man slå op på nettet. Hvad mente ordføreren sidst?
Rigtigt.
Det er jo sådan, man gør, ikke? Så man hænger lidt i de gamle synspunkter. Det er jeg enig i.
Men eksemplet var bare, at... at Venstre flytter sig også på nogle punkter, og det kommer de også til på det.
Det gør alle partier, vel?
Præcis. Nogle tager sig lidt længere tid om den andre, men i hvert fald, de kommer til også, tror jeg, at flytte sig på det her punkt, og det bliver til glæde for mange.
Nu vil Torben Steno også sige noget.
Ja, det vil jeg nemlig, fordi så i dag, eller var det i går, der er Morten Østergaard, Radikal Venstre, jo ude at sige det her med, altså lad os nu sige det, som det er. De her syriske flygtninge, der kommer til Danmark, de kommer ikke hjem forløbig. Og det bliver vi nødt til at forholde os til. Og jeg ved, I har jo haft jeres repræsentanter siddende her, også med luftkastelsmodellen omkring, og man skulle ligesom lave en eller anden lille lejr i Kenya og alt det der. Det er ikke lige det, der ligger for. Er I også ved at indtage en mere realistisk holdning, som jo går imod den øvrige borgerlige blok, omkring, at det her det bliver noget, man bliver nødt til at forholde sig til i det lys, at de der arme mennesker, de kan sikkert ikke vende hjem lige med det samme.
Men politik er jo altid to ting. Det er at være pragmatisk i forhold til den konkrete situation.
Det er det også, jeg gerne vil høre.
Og så opstille, hvor er det, man gerne vil hen.
Ja.
En ting, vi kan konstatere, det er jo, at der er faktisk stor forskel bare på de nordiske lande, Norge, Danmark og Sverige, på hvor mange de modtager fra den her ulykkelige borgerkrig. Så der er jo også en mellemposition, kan du næsten sige, hvor man faktisk godt, hvis man kigger lidt til for eksempel, hvordan Norge håndterer det, kan ændre på, hvor mange er det så, at Danmark skal forholde sig til, på vejen over til det, som jeg mener er den rigtige løsning, og som langt flere lande kommer til at bakke op om på et tidspunkt. Det er lidt ligesom det med Venstre, så er det nu talt bare internationalt. Nemlig, at selvfølgelig skal man til at håndtere den her slags situationer i nærområder fremover, fordi man er jo principielt kun flygtning.
Det tror jeg, der er almindelig
indtil det sekund, hvor man har passeret landegrænsen. Derefter er man udvandrer eller tilvandrer til andre lande.
Men jeg spørger dig bare om det vil sige at forholde sig konkret til den... som jeg tror, alle er indlysende årsager ved, at den her borgerkrig, den stopper ikke sådan lige rundt om hjørnet.
Jeg tror, at Morten Østergaard på den måde har altså, sådan set åbent, altså sparker en... jeg ved, det her var ikke en åben dør ind i det her tilfælde, men han siger det, som alle et eller andet sted selvfølgelig godt ved, at det her, det kommer ikke til at bare være noget, der overstår i løbet af 14
år. Ja, og han siger, det må man forholde sig til, og så kan man sige, så starter kapløbet med det samme om at sige, at det er helt galt, og jeg ved ikke, hvorfor at han vil gøre opmærksom på, at de radikale og socialdemokraterne ikke går til valg sammen, åbenbart. men nu over på den anden side, et parti af fritænkere og lidt, der må sige, det kunne jo være, at vi kunne finde ud af noget, hvor man også kunne prøve at gøre det til noget positivt, at man kunne bruge de her mennesker til noget andet, end bare at lade dem sidde og vente måske 10 år på det.
Jo, men nu jeg begyndte at offentliggøre sådan nogle videoer på Facebook, hvor jeg møder folk. Og det typiske, man starter med som politiker, det er selvfølgelig den første taxichauffør, man møder. Og det var så også den første video, jeg lavede. Et eksempel på en mand, der kommer fra Tyrkiet for 35 år siden til Danmark, og indvandrer der og har været taxichauffør i alle årene, han har været her og passet sit arbejde. Og så er situationen for ham flyttet sig fra, at folk i starten ikke ville køre med ham, fordi han lugtede hvidløg. Og som han siger, så efterhånden så kom pizzerierne, så begyndte danskerne at lugte hvidløg, og så var det faktisk danskerne, der spurgte om det her, om han ville køre med dem, fordi de lugtede hvidløg. Det var en fantastisk sød historie, som også var en glad historie. Det er det konkrete menneske, som gør en indsats for at blive integreret, og hans børn i dag går i 10. klasse, og den anden læser erhvervsøkonomi. Super god historie. Og så er der den anden ting, som vi skal forholde os til, hvor mange af gangen kan man, hvor mange kan vi integrere? Altså i hvad for et tempo kan vi gøre det? Og det er også meget, meget forskelligt, fordi der er forskel på, om folk kommer fra Bosnien, eller de kommer fra Tyrkiet, eller fra Syrien. Og det skal vi jo som politikere forholde os til. Lige nu, synes jeg måske ikke, vi har lige vedtaget i dag faktisk, så vidt jeg husker, bliver det endelig vedtaget i dag, den her regel om en midlertidigt ophold. Og det er så det, vi er enige om i Folketinget, og så må vi forholde os til det, når det er overgået. Hvad gør vi så?
Vi har fået et andet spørgsmål fra en lytter, der hedder Jan Petersen, og han er med på os på telefonen. Jan Petersen, du ringer fra Sønderjylland. Er du med?
Ja, det er jeg.
Hvorfra
er
Sønderjylland, om jeg har lov at spørge?
Ja. Hjertet af Sønderjylland, som vi kalder det, det hedder Ravsted. Det ligger midt i Sønderjylland.
Aha. Okay,
20 km fra grænsen.
Aha, jamen det er jo...
Det er ikke langt fra Mutterpøt.
Moin, moin, skal vi så huske
at sige. Ja, moin, moin.
Godt. Men du har et spørgsmål om flexjobreformen til Anders Samuelsen. Værsgo.
Ja, tak. Anders, Liberal Alliance ser jo rigtig gerne, at folk de arbejder alt det, de overhovedet kan. Og det er jeg en stor tilhænger af. Jeg har været i et flexjob siden 2005 og har haft 2 velfungerende flexjobs på den gamle ordning, hvor arbejdsgiveren fik et tilskud. Og den ophørte jo så, og jeg måtte jo så overgå til den nye ordning, og fik mig så et job her i marts måned i år. Problemet er bare, at jeg har en arbejdsgiver, som egentlig godt vil ansætte mig i 25 timer, men som han siger, incitamentet er der jo ikke, fordi der er 0 kroner i tilskud på den nye ordning. Så nu må jeg slås med at arbejde mellem 5-8 timer, fordi det er det, så han lige kan afse timer til og afse penge til, selvom jeg egentlig godt kan arbejde 25. Men når jeg arbejder 5-8 timer 2 dage om ugen, og jeg skal betale for at transportere mig selv på arbejde, så ender det hele i bedste fald i et stort nul. Men den flexjobreform og den debat bliver ikke taget. Jeg har prøvet at råbe Christiansborg op det sidste halve år og skrevet til forskellige ordfører, men der sker ingenting. Jeg får ikke noget som helst, og der kommer ikke nogen debat om det. Er det en debat, I vil tage op?
Ja, og jeg synes faktisk også, at vi forsøger at gøre det. Jeg skal sige, at jeg var selv med til at stå fader faktisk til flexjobordninger, fordi at min baggrund, inden jeg kom i Folketinget, var, at jeg arbejdede med døve og hørehæmmede handicappede, og så, hvor vigtigt det var, at man kunne få den her mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet. Blandt andet også var jeg ind over de regler, som vi lavede i forhold til understøttelsesmuligheder, hvis man mistede sit flexjob. Det sagt, så peger du i bund og grund jo på den her problemstilling, der hedder, hvor meget får man ud af at gå på arbejde? Og det er jo ikke kun noget, der i bund og grund gør sig gældende i forhold til den situation og den ydelse, som du er på, eller den ordning, du er på. Det er rigtig, rigtig mange danskere, som i bund og grund er udfordret det her. Og det er derfor, at vi prøver at hele tiden selvfølgelig kigge på de her konkrete udfordringer, der er for eksempel dem, du peger på her, og det tager jeg med. Men den vigtigste del, som vi kan gøre yderligere, det er jo at lette skatten i bunden markant. Og vi har det her forslag om, at man skal ikke betale skat de første 7.000 kroner, man tjener hver måned. Det vil give en lettelse på 20.000 kroner om året. For hver enkelt, som går på arbejde. Og det tror jeg er noget, der er med til at batte det. Og det kommer så til at gælde jo hele vejen rundt, og ikke kun i forhold til din specifikke problemstilling.
Ja. Altså man kan sige, det vil selvfølgelig hjælpe rent økonomisk, ja. men det hjælper jo stadigvæk ikke arbejdsgiveren til at tage en flexjobber ind, som kan arbejde de her antal timer. Jeg er sikker på, at reformen har hjulpet de mange, der er i den situation, som virkelig ikke kan arbejde mere end måske 5-8 timer, dem tror jeg, der er kommet mange i arbejde af. Ja. Men os andre, der godt kan arbejde 25, måske lidt mere, nogle uger måske lidt mindre, vi er blevet kørt lidt i bås, fordi jeg får den samme melding alle de steder, jeg søger. Det er, jamen beklager, ved du hvad, dine kvalifikationer, de er helt ok, men det har vi sgu ikke råd til.
Men altså, ved du hvad, der sidder... Vi er jo sådan i det her parti, at vi lytter altid til det her program her, også når jeg er i det. Og derfor så sidder der også folk inde på mit sekretariat, som lytter med nu her og noterer den problemstilling, som du har peget på. Og så vil jeg godt prøve at gå ned og dykke ned i den rent teknisk. Hvad kan vi gøre yderligere her?
Og kunne man så lige løfte den der også og sige, var det muligt for folk, der er i flexjob, at sige, ved du hvad, jeg vil i grunden godt prøve at se, om jeg kan klare mig selv, fordi jeg har egentlig opgaver sådan rundt omkring, hvor jeg hører, kunne du ikke lave sådan noget for mig? Kunne du ikke lave en hjemmeside for mig? Kunne du ikke lave en lille shop til mig? Ja. Jeg kan ikke lave det på super professionelt måde, men jeg kan lave det, og jeg kan lave det til nogle billigere penge end andre. jeg kunne godt ernære mig selv med en 10-15 timers arbejde, hvis jeg så kunne få det resterende flekslønstilskud fra kommunen. Og det kunne jeg egentlig godt tænke mig, men det kan jeg ikke.
Det er taget med. Det er noteret.
Tag den med også.
Det er Jan Petersen. Tak, Jan Petersen. Og vi skal,
vi skal videre.
Morgen, morgen i Sønderjylland. Anders Samuelsen, jeg har et andet spørgsmål, fordi jeg læste jo også, at... at du var ude at sige, at I har fået tilskud, det er kendt af de fleste, fra Saxo Bank, og nu skal I ikke have flere tilskud fra Saxo Bank. Vil I ikke have deres penge, eller er...
Jo.
Eller tillade mig at stille et kritisk spørgsmål, selv som betalende medlem af Venstre, er I sådan lidt kede af, at I har fået sådan et Team Saxo Bank-image? Ja.
Don't mention the war.
Er I blevet sådan sat i forbindelse med,
nej.
Med Lars Seier? Han blev fremstillet som partiejer og i sådan nogle handskedukker, som han sådan flytter rundt på. Sådan noget.
Nej, overhovedet ikke. Og som du jo også ved, så er det første, jeg gør på hver eneste landsmøde, det er tak ved navn dem, som har støttet partiet. Og det inkluderer selvfølgelig Saxo Bank. Kim og Lars, direktørerne i Saxo Bank, har været en uvurderlig støtte. Kim Fournet og Lars Seier har været... uvurderlige støtter i forhold til den kamp, som vi har været med at få etableret det her liberale parti i Danmark. Men sandheden er jo bare, at det har jo været en meget, meget vigtig iværksætterstøtte, kan man kalde det. Og på et tidspunkt skal man jo i god liberal ånd også lære at stå på egne ben.
Du tager ikke narkoen fra jer, eller hvad?
Nej, det gør det. Det ved jeg ikke. Altså, vi har fået... Der var nogen, der troede på os på et tidspunkt, hvor der ikke var andre, der troede på os. Og derfor var det ufattelig vigtigt, at de var der. Nu er der flere og flere, der tror på os, og der er flere og flere, som donerer penge til os. Og det er jo rigtig, rigtig vigtigt, for så får vi også bredt støtten ud. Men altså, dels så har jeg fået et utroligt godt venskab med de to herrer, som jeg sætter meget, meget stor pris på. Men dels er bare min forventning, det er egentlig lige så meget et signal for mig, at jeg forventer ikke, og jeg bygger ikke det her parti på, at vi skal blive ved med at have donationer fra dem. Vi skal også kunne klare selv.
Men det vil sige, hvis Lars Seier, han sender en check om
året, så
tager du imod den. Ja, det er ikke sådan et signal om, at I ikke får flere penge.
Overhovedet ikke, nej. Okay.
Godt, men nu vi er ved Lars Seier Christensen, så der er noget, jeg gerne vil spørge dig om. Fordi der har jo i Kristeligt Dagblad, også her i Radio 24/7, og
altså,
været en ret heftig debat, som er udløst af Lars Seier Christensens begejstring for Ayn Rand. Og når jeg også har fulgt debatten, ikke bare det her, men over længere tid, så er der ligesom, hvis man er på den røde fløj, så er det, der hedder ultraliberal og decideret ond, det er fuldstændig det samme. I det parti, du leder af, det hedder Liberal Alliance. Kunne det lige så godt hedde ultraliberal alliance? Eller hvad betyder det der ord, ultra, i din...
Er
du ultraliberalist? Eller kender du en ultraliberalist? Eller er Lars Seier Christensen ultraliberalist? Og han får så ikke et ultraliberalistisk parti, kun et liberalistisk parti. Der skal flere penge til, hvis det skal være ultraliberal.
Eller... Jeg er sikker på, at hvis Lars selv 100% skulle stå i spidsen for et parti og køre det selv, så ville det have en anden profil end det, vi har. Ja. Men Lars synes, at vi er det bedste bud på et liberalt parti. Jeg fatter ikke rigtigt, hvad det betyder.
Altså, du er ikke ultraliberalist.
Men, altså, jeg får jo vide, at jeg er ultraliberalist, fordi at vi vil sænke skattetrykket fra 49% til 44%. Altså, okay, hvis man ikke skal mere til at være en ultraliberalist, end man sænker skattetrykket til 44%, så er det jo egentlig bare et udtryk for, hvor på mange måder fladpandet den politiske debat i Danmark er blevet. Altså, vi er jo bund og grund, og det tror jeg sådan set, nogle af dem, som måske selv kalder sig ultraliberalister, som de jo kalder sådan nogle forfærdelige socialliberale pragmatikere, som ikke rigtig har nogle særlig store ambitioner. Min ambition er pragmatisk politisk. Jeg vil gerne skabe nogle resultater, ændre nogle rammer, som gør, at vi kan få et succesfuldt land, hvor der bliver etableret nye arbejdspladser, hvor mine børn og kommende børnebørn har en chance for at leve et fornuftigt, trygt, godt liv. Også hvor et sted, hvor der er et ordentligt socialt og sundhedssystem.
Det vil sige, altså forskellen er, hvis man sidder og tænker, Lars Seier, som Jørgen Carlsen formulerede det, han er det, man kalder for ultraliberalist. Det er, som Jørgen Carlsen ville kalde, manikyrerede dyreklør, rovdyrklør, og så det, du er, det er sådan en liberal kattepot.
Men nu kan jeg se, hvordan I sidder og nogle gange ryster på hænder, fordi det er tiden er ved at være gået og sådan noget. Jeg vil gerne tage hele den der diskussion.
Nej,
okay, men så lad det bare for...
Du får lov at
sige... 10 sekunder.
Ja, nej, du har 6 minutter nu.
Jeg har fulgt den der debat levende, selvfølgelig, og har undret mig lidt. Dels over, at Carlsen starter et angreb uden at have læst det, han angriber. Dels at han bruger ord som Lebensraum og alle mulige andre mærkelige, altså nazistisk, er det her jo decideret det begreb. Altså, så er der jo ikke plads til meget frisind og højt til loftet i, fra den del af verden, som jeg egentlig altid har sat stor pris på. Lars Seier er et ambitiøst menneske, men han er også et utroligt rundhåndet menneske. Men i modsætning til måske så mange andre, så går han ikke og råber op om alle de venlige og gode ting, og dem han donerer penge til og så videre, som inkluderer, det kan jeg da så godt afsløre, blandt andet nogle af de drenge, som har problemer med at følge med. Men fordi at han så siger, og det gør han jo uden at lægge skjul på noget, at han synes, at det der Ayn Rand er utrolig interessant, at man så vælger at læse den del, som jeg kan forstå, at Carlsen har valgt, så ikke at læse, men altså... Når fanden læser Bibelen, jamen altså, det er svært at forholde sig til. Altså, jeg lever i en politisk verden, hvor jeg forsøger at skabe nogle konkrete resultater, og så kan jeg godt fornemme, at der er nogen, der begynder at være bekymret for, at vi er blevet så store, at vi vokser hele tiden, og der er flere unge, som er med på den tankegang, som vi har. Og den nemmeste måde måske så at skyde os ned på, det er så at forsøge at stille os over i et bestemt hjørne, så er vi nemmere at styre, og så kan man nemmere ramme os. Jeg tror bare ikke, det giver mening, og jeg tror ikke, der er ret mange, der tror på, at jeg er en del af sådan et ondskabens imperium.
Jamen, dem, der skyder på jer som ondskabens imperium, ja, det er jo over fra den røde, og dem, fløj, og der, meget kan man sige om, at man ligefrem trækker stemmer over hegnet, det gør I jo nok, ikke?
Nej, men altså grundlæggende, så forstår jeg egentlig ikke helt, altså det undrer mig, det Carlsen er ude i. Man kan finde så mange ting.
Men han er jo ikke til at forsvare sig selv, så skal vi ikke gå videre her. Det er med på, men ja. Og for dem, der ikke ved, hvem Ayn Rand er, så er det en russisk-amerikansk forfatterinde, som for 50 år siden eller mere skrev en bog, der hedder Og verden skælvede,
som er blevet højaktuel i
og
Danmark.
Og som jeg heller ikke har læst. Jeg har nærmest haft det som et princip indtil nu, at jeg ikke vil læse den, fordi at den der kobling var jeg træt af. Men efter at den der diskussion er gået i gang, så er der i hvert fald gjort med den ulejlighed, som Carlsen heller ikke havde kunne se på det indlæg, han havde lavet, at gå ind og læse det, han selv henviste til, nemlig en forelæsning, hun har lavet på et universitet. Og der er faktisk rigtig mange interessante problemstillinger, der bliver rejst der, så jeg kan da godt anbefale andre at gå ind og læse selve den del.
Jeg har læst 700 sider, så gik jeg i stå, det var simpelthen for kedeligt. Men det var så Saxo Bank-udgaven, jeg havde læst. Nå, men jeg har et andet, du siger, du er meget ambitiøs på partiets vegne, og det får man også indtryk af, når man læser den artikel, som kom på Altinget her forleden dag, nemlig at dit erklærede mål, det er fordobling af mandattallet, altså 18 mandater, og cirka 10% af stemmerne. Lige i øjeblikket, der ligger jeg omkring på en god dag en 6,5, ikke? Der er et stykke vej op. Er det en fiasko, en skuffelse, hvis I ikke får 10 mandater inden for, eller 18 mandater inden for valget, som jo kommer inden for de næste 3-4 måneder, vi er der skyde på?
Ja, altså...
Du er travlt, ikke?
Jeg tror, det som jeg også får sagt der i, så vil jeg ikke decideret betragte som nederlag, hvis vi må nøjes med 15 mandater. Nej. Det var trods alt en fremgang for de 9. Men mit erklærede mål, det er den. Og jeg vil også sige det på den måde, at hvis det lykkes os at få, og det vi kører lidt hen i retning af, at løfte os til en små 7%, inden valget bliver udskrevet, så kommer vi tæt derpå. Fordi at de unge mennesker, det så vi sidste valgkamp, der starter vi på 3% og ind på 5%. De vågner, når valgkampen går i gang. De er klar til Liberal Alliance.
Vi skal lige vinde 3,5% jo. Det er
jo rimelig. Jo, men altså, skal vi indgå væddemål?
Nej, det gør jeg ikke.
Nej,
ved du hvad, det vil jeg gerne. Jeg vil godt give en kæmpe øl, hvis du får 10% eller 18 mandater.
Men vi skal have ikke en kæmpe øl. Hvor meget er det? En liter?
Ja, du får en stor, flot øl på værtshus.
Det skal være fra Svanike Bryghus.
Ja, det er aftalt.
Godt. Så skal jeg lige nå at spørge om noget til sidst her, Anders Samuelsen. Fordi hvis I nu går hen og bliver så store, I kan presse Venstre fra den anden dagsorden end Dansk Folkeparti i en kommende regering.
Ja.
I kan heller ikke fordrage euroen. Dansk Folkeparti, de hader EU. Så er der kun de konservative tilbage. Der er KU også begyndt at blive... Altså, og Venstre er også ved at være til at tale med på det her. Betyder det, at en borgerlig regering, altså, så kan vi sådan, hvis man nu har borgerlige tendenser, men faktisk synes, at EU er en god idé, så kan man altså godt forvente til, at I både realpolitisk og i populisme vil begynde at stille spørgsmålstegn ved dansk EU-medlemskab?
Nej, det gør vi heller ikke nu.
Ej, I kan ikke lide det, vel?
Jo, vi kan godt lide de grundlæggende elementer i EU, nemlig den frie handel, den frie bevægelighed, og fredsprojektet. Det er jo det, der var fundamentet. Det, man kan sige, vi har det lidt med EU, som vi har det i forhold til velfærdsstaten. At man kan godt synes, at de grundlæggende elementer er gode, nemlig for eksempel altså ved velfærdsstaten, at vi har et ordentligt sundhedssystem, socialsystem osv. Men derfor er det jo ikke sådan, at man ikke skal være kritisk.
Det siger jeg heller ikke.
Nej, og det er sådan, vi har det i forhold til EU, at det er vokset ud over sin bredde. Jeg har jo selv siddet i Europaparlamentet i 3 år. Jeg har set det indenfra, hvordan det fungerer.
Og vi kan være sikre på, at I går ind for afskaffelse af retsforbeholdet.
Nej, vi vil ikke afskaffe retsforbeholdet.
Det vil I gerne beholde.
Anbefaler I nej til den folkeafstemning?
Ja, det gør vi.
Okay.
Vi anbefaler, at der kommer en folkeafstemning, fordi vi skal, det er altid fedt med en afstemning.
Og så skal du ud og danse duet med Morten Messerschmidt der.
Jamen, vi er to forskellige partier, vi har forskellige tilgang til det her, men på retsforbeholdet og i forhold til euroen, det er klart, at det vil vi ikke af med.
Tak, Anders Samuelsen. Vi når ikke mere i dag. Tilbage har vi blot at ønske alle lytterne god jul og også et godt nytår. Men vi er tilbage juledag klokken 10 med hele 2 timer om vores politisk fremadstormende naboland, Polen. Og så har vi jo også et nytårsudsendelse, nytårsdag.
Der har vi nemlig, ja, og der har vi sådan en hel times public service.
Højskoleradio,
som man også kan kalde det, med Politikens chefredaktør Bo Lidegaard, der fortæller om den gamle statsminister, der både var konseilspræsident og statsminister, Carl Th. Sahle og påskekrisen.
Og så har vi Peter Kuhl Klitgaard om den konservative filosof Edmund Bøk.
Og så er der også en selvoptagelse med den bornholmske politiske kommentator Jarl Cordua. Nu er der ikke andet end at sige glædelig jul. Nu er der nyheder.